Welkom by Praat Saam. My naam is Lynette Francis Peren. Die leier van die EFF, Julius Malema, het 'n beroep op inwoners van Mpumalanga en ondersteuners van die party gedoen om korrupsie in die provinsie te beëindig en vir die EFF te stem sodat die party veranderinge in hulle dorpe teweeg kan bring. Nou, korrupsie is een van die kwessies vir die afgelope paar weke en ek dink sekerlik ook die staatskapingsondersoek daar uitgewys is as 'n faktor wat dienslewering en goeie regering pootjie. Ons praat vanoggend oor korrupsie op plaaslike regeringsvlak en hoe dit ons as burgers raak, vir alles wat kom by dienslewering. Professor Christie van der Westhuizer is by die Sentrum vir Nierassigheid en Demokrasie by die Nelson Mandela Universiteit. Môre, professor van der Westhuizen.
Môre, Lenet.
Dr. Helen Kloete is 'n buitengewone lektor by die Skool vir Publieke Leierskap by die Universiteit van Stellenbosch. Môre, Dr. Kloete, dankie ook vir jou geduld.
Môre Lenet, môre Christie en môre aan al die luisteraars.
Kom ons val weg met wat die omvang is. Helen, kom ek begin by jou, want dis die veld waarin jy werk en ek lees jou geskrifte die afgelope tyd ter voorbereiding van die plaaslike verkiesing. Die omvang van korrupsie op plaaslike regeringsvlak. Vat my deur die soort probleme en die soort korrupsie wat julle sien.
Ek dink Lenet, as die mense as 'n onmiddellike verwysingsraamwerk die neem die Corruption Watch nuutste verslag wat uitgekom het oor korrupsie, dan is dit bribes, dit is die een vlak, magsmisbruik, irregularities in terms of procurement in the maladministration, en dit gebeur in die kantoor van die burgemeester, van die munisipale bestuurder. So die studie wys dat meeste van die korrupsie van plaas in die kantoor van die munisipale bestuurder, die metropolisie, dan in die behuisingsafdeling en dan by die verkeer en lisensies en dan by die kantoor van die burgemeester. So die studie wys of die evidence wys dat meeste van die korrupsie is in die kantoor van die munisipale bestuurder. Nou, meeste van die munisipale bestuurders is dan mense wat of gegradueerd is, maar het wys dat mense wat korrupsie pleeg in munisipaliteite is mense wat in baie keer gesofistikeerd is. En het wys vir my wanneer 'n korrupte wil is, is daar 'n korrupte weg. Ten spyte van al die wetgewing, die verkrygings vir die supply chain management wetgewing, kry mense tog 'n manier om deur te kom. Nou, as jy kyk na die Auditor General se verslag, is net 27 munisipaliteite kan bewys lewe van skoon audit. En beteken skoon audit beteken bloot jy kan verslag doen oor hoe jy die geld gespandeer het wat jou toegeken is. So ja, korrupsie, as jy net op plaaslike regering, korrupsie is in baie gevalle het geïnstitusionaliseerd binne in ons publieke stelsel.
En dit beteken ook nie ons die 27 skoon audits gekry het dat daar nie korrupsie is nie. Dit kan dalk net ook dui dat hulle sommige 'n weg gevind het om dit aanvaarbaar op die oog en binne praktyk te laat lyk asof daar regverdiging is vir die wyse waarop goed verkry is en verslag gedoen word waarvoor ons betaal het.
Dit is jou mondelik sou net nou moet ek ook vir jou bysê. Ek weet jy korrupsie is so oud soos die mens self. En korrupsie is ook nie uniek na Suid-Afrika nie. Ek meen in Italië, in Europa, oral waar daar mense is en waar politisie is en waar besigheid is, daar die geleentheid. En in die Senko munisipaliteit byvoorbeeld in die Oos-Kaap het ek die onlangs onderhoud gehad met die burgemeester daar en die munisipale bestuurder en die hooffinansiële beampte. Toe vra ek nou, hoe kry julle dit dan nou reg hier in die Oos-Kaap in die Senko munisipaliteit om so uitstekend te vaar? 8 skoon audits, niemand steel nie, niemand is dronk toe nie, en hulle die hoof, meneer Fourie, Kenneth Fourie het vir my daar gesê, hulle sit goeie stelsels in plek, hulle noem dit in Engels preventative controls. Die politisie verstaan sy rol, die ambtenare verstaan hulle rol en hulle bou aan iets wat hulle op kan trots wees. So daardie munisipaliteit, in die Senko munisipaliteit, byvoorbeeld in die Ooskaap, in die, hulle is een van die min munisipaliteite in die Ooskaap wat gewys het wat kan gebeur as jy goeie stelsels in plek sit. So Daar is voorbeelde waar het werk, maar corruptie het nie begin, ek wil dit toch ook in sy context het, corruptie het nie begin in 94 nie, ons het een kultuur amper in die stasiens van corruptie.
As jy sê, ek terugkom, gaan nou terugkom na die kultuur van corruptie binnen die staatsdienst, daar die bewering, ja. Wat jy maak, Christie gaan daar ook daarop reageer. As jy praat van hierdie stelsels van die Sanko municipaliteit, ja. Was dit bestaande stelsels, soos wat jy in ander municipaliteite ook sou kry, of het hulle sin verbeter, omdat hulle dit gesien het, daar is ruimte vir corruptie en steel?
Die municipale bestuurder is al daar die afgelopen 20 jaar, hy is in die stelsel, en ek vraag hom nou, hoe creëer het recht om soveel politici te kan oorleef? Sy antwoord aan my was, hy het geleer om nee te sê, en op een rechte manier nee te sê. So elkeen bly in sy baan, elkeen verstaan waar oor het gaan, hy verstaan hoekom hy in die staatsdienst is, dis nie om geld te maak nie, dit is om dienst te lever aan sy gemeenskap. So die drie, die politici en die ambtenarij, verstaan mooi wat is elkeen sy rol, en het werken daar in municipaliteit. So, mense is daar om te steel nie, mense is daar om dienst te lever. Ek bedoel, daar kan vir my geen mooier woord wees, in Engels hier het praat is van een public servant, om vir die publiek te werk, is so noble, it's such a noble calling om in die publieke sektor te kan werk. Nou, dit is ongelukkig so, dat nie allemaal deel hierdie gemene waarde nie. Die vorige auditeur-generaal het gesê, ons het die verkeerde hande by die til. Ons het die beste beleid in die land, ons het die verkeerde hande by die til, waar mense partijen, municipaliteiten en die staatsdienst gebruik om te steel, om soveel as moontlik te vat, want het is my tyd om nou te eet. Maar waar dit werk, daar is gevalle in die land waar het werk, waar mense verstaan en nie steel nie.
Ons moet vanmorgen ook een bykie oor hulle praat. Is daar vir jou ook een kultuur van korruptie by meeste van hierdie staatsambtenare of staatsdienste en instellings, professor van Westhuizen?
Nou ja, kijk, ek dink ongelukkig het korruptie nou so omvang aangeneem in Zuid-Afrika, dat mens kan sê dat ons daar een kultuur van korruptie het in die staatssektor en dan sekerlik moet het altijd in acht neem dat daar, jy weet, korruptie vind nie, weet het is nie, soos hulle sê, it takes two to tango.
Ja,
jy weet, daar is nie, jy kan nie korruptie is in mense omkoop en so aan en so aan, jy weet, as jy dan met iemand wees nie om die omkoop geld aan te bied, weet, en dis waar die private sektor natuurlijk inkom, so in die huis kan ons dan sê dat in ons ekonomische sektor eigenlijk het ons een groot probleem met korruptie. Ek dink dat, ek het ook die Corruption Watch verslag gesien, en is net onrustbarend dat die cijfers is die hoogste vir 2020 in die Corruption Watch verslag. So, het wijst nie dat het specifiek met die COVID-19, en Corruption Watch self het ook uitgewijs, dat staatsambtenare wat corrupt is, basis die gesondheidskrisis is net as een geleentheid om hulle self daar in te stop. En dit is vir my deel van hierdie, soos ons praat van hierdie idee van om openbare dienst te lewe, weet waarvan Harlan nou gepraat het, weet van hy, om hy daar gevoel te hê van een ampere edele roeping, weet waar jy die mense van jou land dien. Duidelik het ons precies die teenoorgestelde, om jy waar te sê, ons het staatsambtenare, wat meen, hulle moet eintlik soveel as moontlik weer munt slaan uit ander mense wat 'n krisis, wat ander mense weet basis ons praat hier van 'n gesondheidskrisis, weet ons praat hier van mense wat doodgaan, en jou eerste gedagte is, hoe kan ek geld maak daaruit?
Mm-hmm.
Weet so, dit is 'n baie cynische type van mentaliteit waarvan ons hier praat, jy dink nie my hemel, ons het nou, moet ons meer as ooit saamstaan, en moet ek my dienste behoorlik lever as een staatsambtenaar. Nee, jy denk in die eerste plek, hoe kan ek munt slaan op 'n korrupte wijse hieruit? En het is, ja, hulle ook sê, so die municipale bestuur, die kantoor, is iets is 34% van die gevalle, of van die klagtes is aangemeld, weet dat specifiek aan plaas vind in daardie kantoor. So, en dit is natuurlijk omdat dit is die kantoor waardeur weet jou goedkeuring van aanstellings, jou goedkeuring van aankope en so aan, gaan alles deur die munisipale bestuurderse kantoor. So dis 'n baie sentrale kantoor in die hele struktuur. En dit is kom jy moet seker maak dat jou munisipale bestuurder het presies daardie soort mentaliteit van diens. Jy weet van ek is hier om mense te dien. Maar wat ons ongelukkig sien is dat die munisipale bestuurders word basies word aangestel deur politici en hulle kies dan eerder mense wat na hulle pype gaan dans as mense wat daardie skoon regering van bedryf wat ons nodig het. So ek dink die ANC se ontplooiingsbeleid van kaders speel 'n baie baie groot rol in dat ons nie mense het wat openbare diens wil lewe nie, maar wat eerder die party wil dien. En dit is hoe baie korrupsie inkom.
Hanen, is dit 'n geval waar dit 'n bestaande netwerk, korrupte netwerk is en dat die munisipale bestuurder of daarvan bewus is, want ek kan nie my indink dat jy dit van niets af skep nie. Iewers moet iemand langs hierdie ketting jou in daardie besluit ondersteun. Iemand moet vir iemand bedek en iemand moet vir iemand dek sodat dit kan voortgaan. Ek weet ek gaan dit vir Helen stuur want Helen gaan dit vir Jody stuur en Jody gaan dit vir Christie stuur en so gaan ons mekaar 'n kombers skep.
Ek dink die lyn tussen politici, die wetgewing is baie duidelik wat is die rol van politici? Oorsig en beleidmaking en administrasie moet beleid dan nou uitvoer. En dan het jy die nasionale wetgewing wat riglyne gee oor hoe 'n munisipaliteit moet bestuur word. Ons het egter gesien die lyn tussen politici en administrasie raak baie keer blurred as ek dit so as jy lekker wil beter word. So nou het jy byvoorbeeld iemand wat in administrasie is. Ek is die hoof van finansies, maar na hier is ek ook die voorsitter van die tak of ek is die sekretaris van die tak. En nou dit raak dan nou 'n baie vaaggrys lyn tussen wat is die rol van administrasie en die rol van en die politici. En so die eerste areas wat gewoonlik geteken word om oor nou ontplooi ek mense in die administrasie om dan nou politieke rolle te speel binne in die administrasie. So jy kan die burgemeester wees. En ek is die munisipale bestuurder, maar as die munisipale bestuurder dra ek ook 'n politieke hoed en so wie gee nou vir wie instruksies en hoe is voeling hoe. Mm. So daardie lyne baie keer word vir grys tussen die politici en die amptenarie. En vir dit om Johan Metler sê vir my die ander dag, en hy is daar in die Lekwa munisipaliteit, hy het baie mooi voorbeeld gebruik van die politici en die amptenarie as amper soos 'n treinspoor. Die elkeen moet in sy baan bly en vir hierdie trein om aan te beweeg moet elkeen in sy baan bly en nie familier raak met mekaar. Daar moet goeie ruimte tussen die twee ook wees en elkeen moet respek het vir mekaar se rolle. Die groot antwoord lê net in amptenary wat professioneel is, wat verbind is tot die konstitusie, wat die konstitusie respekteer en wat 'n hoër premie op die uitdagings of die objectives van die konstitusie sit in sede van bloot party loyaal blind te wees. Daar's konsensus in hierdie land onder alle politieke partye. Ons moet armoede beveg, ongelykheid en werkskepping. En die politieke party wat dan in bewind kom, moet dan 'n beleid hê wat deur amptenare uitgevoer word. En so dienslewering moet onpartydig gegee word en ek wil weer sê mense moet nie steel nie. So dit werk, wanneer dit werk, soos in Senko, soos in Lekwa die voorbeeld daar is, wanneer 'n politici sy rol verstaan en die amptenary verstaan sy rol en die gemeenskap hou die munisipaliteit aanspreekbaar vir dienste wat hy moet lewer.
Jy sien, die dinge kom in wanneer mense wel steel en hulle word uitgevang en daar gebeur niks nie. Daar's nie gevolge nie, professor Kusie van
die planet in Beaufort West het ons nou gesien, daar gebeur goed.
Hoe lank halen?
Jy weet mos die arm van die gereg is baie lank, maar daar gebeur iets en ek stem saam met jou, mense stop wanneer daar gevolge dan nou is vir hierdie goed. So vir net verlede week het daar arrestasies gewees in 'n munisipaliteit. En hierdie mense is nou voor die hof, hulle is af van die ANC se lyste afgehaal omdat die step aside rule. So ek weet Suid-Afrikaners is ongeduldig omdat dinge vat so lank om reg te kom, maar ons het verlede week gesien dat daar is gevolge. So you can run but you can't hide. Die ouditeur-generaal se nuwe wetgewing gee dat mense kan op persoonlik aanspreekbaar gehou word vir hulle gedrag. So as ons praat van goeie regering, dan moet ons volhou en ek dink ons instituties, daar is nog genoegsame vertroue in die publieke instituties soos die judiciary dat jy gaan nie wegkom nie. En ons wil nie in Suid-Afrikaner mense moet wegkom nie. Suid-Afrikaners hou nie van korrupsie nie. Suid-Afrikaners is eens dat ons moet nie steel van die arme mense nie, maar dit is vir my die hoogste vorm van verraad.
Jou gedagtes oor wat Helen hier sê, professor van die Westhuizen?
Ja, nee, ek stem met hom saam met, weet mens wil definitief kultuurskep van diens en nie steel nie en so aan. En weet, deel daarvan is natuurlijk aanspreeklikheid. Ek weet al sy ook arrestatie gemaakt, die as ek nie mis het nie, het die vruchtemark en groentemark daaraan in Johannesburg, waar daar ook grootskaalse korrupsie plaasgevind het. Ook in die afgelope paar dae was daar in hegtenisnemings. So ek dink, weet stadig maar seker draai die wiele hier en daar, maar my indruk in die algemeen is dat die wiele, weet wanneer mense in hegtenis geneem word, is het omdat daar was 'n faksionele verskuiwing binne die ANC en die ook al in was voorheen is nou uit, dat is nou in die verkeerde groep en so aan, en dan begin die wiele van geregtigheid eers te draai. En dit was, begin het nie eers te draai nie. Jy weet, so ek dink dat daar sensitief een type van ontgoocheling by mense, oor die feit dat ons rechtsstelsel nie vinnig genoeg optree nie. En natuurlijk was daar onlangs weer een berig oor hoe die hoogste, bijvoorbeeld die valke is heeltemal, hulle het nie genoeg vaardighede self, in terme van hulle onderzoekbeamtes, om baie van die ingewikkelde ekonomiese misdade te onderzoek nie. So in jou ondersoekeenhede, wat die taak het nou is om die misdadigers uit te smikkel, het nie noodwendig die regte vaardighede self nie. Ek wil net gou gesê, as ons kyk na die kwestie van regte kwalifikasies, die Bureau vir Ekonomiese Navorsing het dan net ook 'n verslag uitgereik, 'n navorsingsverslag, en hulle wys bijvoorbeeld dat net die helfte van jou senior ambtenare en ook die helfte van jou senior finansiële bestuurders het die korrekte kwalifikasies op munisipale vlak. So net die helfte hier by die 51-54% rond het die korrekte kwalifikasies. So amper die helfte het nie die korrekte kwalifikasies nie. So hier is die, dit is die resultaat van die ANC se kaderontplooiingsbeleid, waar jou kwalifikasies is van min belang. Weer is nou nice to say the date, maar dit is nie eintlik die deurslaggewende faktor nie. Die deurslaggewende faktor is dat jy in is met die regte faksie op die regte oomblik en dis wanneer jy dan die pos kry. Natuurlik daai mense is nie geskik om die kompleksiteite op plaaslike regeringsvlak te hanteer nie, want hulle tree op in belang van die party en in belang van hulle vriende in die party en hulle familielede en so aan, en nie in belang van die publiek nie.
Jy luister na Praat Saam, weekoggende 8 tot 9.
Ja, môre, die dokter is presies reg. Jy kan nie 'n burgemeester hê wat in beheer is van die munisipale bestuurder. En die munisipale bestuurder is 'n baie beter gekwalifiseerde persoon, terwyl die burgemeester nie eers enige kwalifikasies na matriek het nie. Dit is een van die groot redes hoekom dit nie werk.
Lenet, môre aan jou en jou gaste. Dis Louis van Brakpan. Ag, die korrupsie is so baie, maar as een ding wat ek nie kan lekker verstaan nie. Mense betaal hulle erfbelastings en krag en water en goed, en as jy bietjie agterraak, sny hulle dit af. Maar dan kry jy nou mense met hulle agterstallige rekening van 10, 15 duisend rand. My vraag is, hoe kry mense dit reg? Jy weet, almal betaal en dan die geld kom nie by Eskom uit nie. En by wie klaar jy?
Goeiemôre aan almal. My naam is Louis Coetzee. Ek wil net die volgende staaf. Ek weet nie wat in die laaste 15, 20, 25 jaar gebeur het in die land nie. Maar oral waar ek gekom het, selfs die Kaap tot 'n mate, en dit was in Kimberley, en dit was in Hopetown, en dit was in Kleinsee, en dit was in Kinginkluwu, en dit was oorals, in Warmbad, ach, noem die dorpe, ek was daar, en wat ek gesien het is, daar is net swak dienslewering. En dan die grootste probleem van alles is, dat al die dorpsrade skelm is. Ek het dit gesien, selfs in die sogenaamde blanke tuislanddorp Orania, hoe mense en hoe die dorpsraad mense te nakom. So dit is, lyk my, 'n siekte wat landswyd daar is, en vir dit het ek nie raad nie, gee raad, kry, is daar nog iemand wat regtig eerlik is oor in hierdie land. Baie dankie vir 'n mooi program.
Goeiemôre, Jan Jacobs, Randfontein. Ja, ons wil probeer positief bly oor die dienslewering. My ou dorpie Randfontein, waar ons al groot geword het, val regtig uit mekaar uit. Hier is nou groepe wat begin belastingbetalers, wat nou probeer om regtig iets te doen, want ons paaie val uit mekaar uit, die riool stroom af in ons pragtige Riebeekmeer in. So ja, ons probeer positief wees, maar ons sluit maar aan by sulke groepies, en hulle probeer nou maar self potholes heel maak en so aan. Maar ja, korrupsie.
As iemand vir my sou sê dat die aarde is plat, sal ek het eerder glo as om te glo dat korrupsie in ons land gaan eindig.
Christie, wat wil jy belig na aanleiding van Harry Sarsi stemposse?
Ja, nee, wel, in die eerste plek is, weet, mense is natuurlijk jammer om te hoor, weet, hoe ontgoochel mense is, want ek dink dat dit is baie sleg vir ons staatsstrukture, vir ons regering, vir ons demokrasie. Regeringsstrukture en demokrasie, weet, dat mense het duidelik begin hoop verloor. Weet, die laaste persoon wat nou gesê het, dat hy sal eerder glo die aarde is plat, as om te dink dat ons korrupsie kan uitdelg. En ek dink dat dit is die omvang van die probleme. So kyk, vooral, ek dink dit is opvallend in ons metro's, maar dit is natuurlijk selfs meer opvallend in ons kleiner dorpies. Weet, die achteruitgang van die padinfrastruktuur. Ons weet van die massiewe probleme wat ons het met sanitasie in die land, weet, waar rou rioolwater vloei in drinkwater. En weet, in die Vrystaat, en dan weet, plekke soos Koster, en maar ook in Mpumalanga, weet ons weet van die gemors en die val rivier. Hierdie is drinkwater, ons is 'n waterarm land. Hier het alles te doen met swak bestuur. So mens kan reg verstaan dat mense begin moedeloos voel, en maar ek bly om te hoor dat mense ook besluit wel, ons moet self iets doen hieraan, want ek dink daar is 'n nodigheid vir gewone landsburgers om nou na vore te tree en op verskillende maniere stappe te doen. Aan die een kant wil mens nie al die regeringsfunksies nou oorneem, die publiek te doen, en dan wat weet waar weet waarin word die munisipale begroting bestee nie, weet so, maar in die tenminste in die kort termijn, lyk het vir my, ons gaan definitief meer actief betrokken moet raak by, om gebruiklik recht te maak, maar dan terselfdertyd nou, ons is op die vooraand van die plaaslike regeringsverkiesing, hierdie is die oomblik om jouself regtig waar behoorlik in te lig van wie staan, specifiek te kyk na onafhanklike kandidate. Ons het 100 meer onafhanklike kandidate wat in hierdie verkiesing staan as in 2016. So hierdie is werklik waar, en omdat ons hierdie regstreekse aspek aan ons plaaslike regerings model, in die sin van dat jy kan regstreeks iemand kies en die persoon verantwoordbaar hou. En dit is wat ons moet doen. Weet, so ons moet kyk na, daar is die Musi Maimani so One South Africa movement, wat weer om nieuwe politici ook in die stelsel in te kry en so aan, wat spesifieke verbintenisse maak, geen korrupsie en vir dienslewing. So dit is dan die oomblik waar, weet, want gewillig kry ons 'n laar stem percentage met plaaslike regeringsverkiesings, maar ek sal werkelijk waar een pleidooi lewer dat ons uiteindelik hierdie jaar precies een keer nog stelig sien. Ons uiteindelik baie meer mense hê wat nou plaaslike regeringsvlak stem, dat we stemme dik maak op die manier en seker maak dat die regte mense inkom.
Hiersker is hier van die luisteraars, en ek hou van hierdie wat hulle praat vanuit die binnekring. en dan weet ons wat daar aangaan. Die persoon sê, ek werk by een van die groot munisipaliteite. Daar is goeie mense, maar die meerderheid vol vere. Mens is so magteloos. Jy veg teen 'n systeem wat jy nie kan wen nie. En die wat nog omgee, tree af en gaan weg. Dis 'n eindelose sirkel van vernietiging. En dan is daar 'n ander een wat sê, 'n riem vasmaak het hulp nodig. Korrupsie is so groot nou met die voorbereiding van die verkiesing. In die Kaigariep munisipaliteit het die ANC baie mense geregistreer as special votes, want vanaf die kind wat nog mag stem tot op die groot mense, riem vasmaak het hulp nodig. Nou ja, as jy nou in daardie omgewing is en die daai munisipaliteit en jy is van 'n ander party, gaan stel ondersoek in. Gaan stel ondersoek in voor die verkiesing plaasvind. Ons kan nie na die tyd klaar nie. Jy het nou op praat saam gehoor. Hier is iemand vanuit die binnekring wat daarna verwys, dat die mense ten minste ondersoek om die groter proses en die deursigtigheid te beskerm. Haal in jou kommentaar oor wat vir ons luisteraars gesê het. Maar vir al hierdie van, kyk, jy probeer die stelsel beveg, maar op 'n kol daar raak jy ook net moeg.
Nee, ek het ten volle begrip van dit, waar mense is eintlik vyf voors, you know, hulle mense regtig moeg, en ek sê, die een ding wat ons het, is om te kan stem. En 1 November, as jy nou moeg is, as jy nou luister na vanoggend se program, mense nou moeg van jou regering wat ons steel daar, dan het jy nou die geleentheid nou om jou stem te laat hoor, maar ek dink wat nog meer belangriker is, ons het selfs op praat ons van deelnemende demokrasie. Na 1 November moet jy nou nie terugsit en dink dat alles gaat nou verander die 2 November nie. Jy as burger, jy moet 'n aktiewe burger wees en dit beteken ons met die belastingbetalersverenigings moet ons sterk maak, jy moet jou instituties rondom jou. In die oudheid weet jy was die kerk en die skool die bakens of die bastions vir mobilisering van gemeenskappe. En gemeenskappe moet nie aanhou om hand in eie boesem te steek nie. Ek is teen die idee van 1 November, nou is ek klaar. Ons moet elke dag plaaslike regering verantwoordelik hou. Nou, ek het groot vertroue in die nuwe regulasies wat nou uitgekom het. Die 20 September het die minister van samewerkende regering die nuwe regulasies aangestel vir die aanstelling van mense. En dit is ek dink ons probeer die stelsel die hele tyd toer, maar hierdie regulasies praat van die professionalisering van die staatsdiens en opleiding en ontwikkeling. Ek wil terugkom na professor Kirstie se, dat ek dink iets soos 1/3 van jou senior ambtenare het nie die kwalifikasies nie. Nou, hierdie goed gaan ons uitprobeer elimineer en dan deur die nuwe wetgewing sodat ons mense aanstel wat kundig is, mense wat die passie het en mense wat die ywer het. Korrupsie, soos een vorige persoon gesê het, is so, jy glo liewers die aarde is plat. Soos ek gesê het, korrupsie is wêreldwyd, waar daar geld is, waar daar mag is en waar daar besigheid is, it takes two to tango, is daar die kans. Die enigste manier om het te kan, die auditeur-generaal praat van ethiese, sê ook so wat ethical and accountable leadership. Dis leierskap, politieke leierskap, administratiewe leierskap wat hierdie ding die hok inslaan. So, mense moet deelneem, maar dienslewering beteken nie, jy sit stil en doen niks nie. Jy moet aktiewe burger wees, daar wat jy ook al is.
So hier is nou 2 SMS'e wat ek net gou vinnig wil uitsonder. Anoniem sê, ek woon in Arkon Park in die Umfolenie munisipaliteit area, een van die swakste, maar met die hulp van ons buurtwaggroep word ons met alles bygestaan, soos vullisverwydering, kragonderbrekings en sovoorts. Die komitee het 'n goeie verstandhouding munisipaliteit en hou ons op datum met alles sover die dienslewering aangaan, wat baie help. My voorstel, skryf anoniem, is raak betrokke, dit help. 'N ander luisteraar sê, hoekom moet privaat mense hulle geld gebruik om slaggate reg te maak? Munisipale werkers kry massiewe salarisse. Wat doen hulle? Hoe meer jy doen, hoe minder doen hulle. Nou ja, dis ook waar. Dis ook waar, maar hulle gaan nie geld kry. Hier is van die stemposse.
Goeiemôre, my naam is Ismail Oberdien. Ja, ek dink ons volgende struggle moet wees, dienslewering. 2017 was die laas met my dogter se troue, die 28ste Oktober, skoongemaak. Hier se straat, veronderstel om 'n straat te wees, Protea straat, is in my en die rand. wat 'n damp geword het en al hy vullis wy teen my draad vas en in my jare. Ek het al alles probeer, ek het selfs die munisipale werker verlede jaar, die 23ste Oktober het gehad en gewys. Toe sê hy vir my, daar is nie genoeg mannekrag nie. Almal wat werk, sit, lê op die besems, lê rondom die parking, hulle gaan klok in, dan sit hulle koeldranke sit en drink. Dit was al gesê, neem foto's, ek het persoonlik al foto's geneem en gestuur, maar daar kom niks van nie. Omdat dit kaderontplooiing is, Hulle mag nie vervolg word nie, hulle moet mekaar beskerm en mekaar daar hou. So waar as Paramaneldra, so kan dit beslis nie aangaan met hierdie regerende partij nie. In die 27 jaar het alles verval. Wat nie verval het nie, het verdwyn. 'N verandering sal baie vinnig moet plaasvind. Asseblief, 'n geseënde dag.
Goeiemôre, grootliks as gevolg van korrupsie behoort munisipale gelde eerder in trustfondse te wees wat beheer word deur prokureurs, ekonome, sodat wanneer daai geld benodig word deur die gemeenskap dat die geld dan so uit die trustfonds gekry kan word en intussen kan die trustfonds se geld groei. En die gemeenskap kan dan besluit wat is nodig in hulle gemeenskap. Sodat daar nie net 'n vrye hand is dat geld verduister en deur korrupsie gesteel word nie. Dankie, bye.
Lenet, ek dink as hulle gaan die term gaan verander van korrupsie na diefstal toe, sal die mense wat mense moet vervolg, seker miskien daar begin iets aan doen. As hulle die term verander van korrupsie na diefstal toe, dan sal hulle miskien dinge begin doen. Dis Ivan Crispier van Winterton.
Hier is nog 'n SMS wat sê, hoe dagvaar ek die munisipaliteit vir failure to perform nadat ek hulle gewaarsku het dat ek dit gaan doen as hulle nie die probleem aanspreek nie. Halen.
Ek dink ons het daar is strukture, soos my voorbeeld, daar is die wijkskomitee, maar jy moet ander klop aan die deur. Ek dink sosiale media speel 'n groot rol om mense, en die media het 'n baie groot rol te speel om korrupsie aan die lig te bring. As ek kyk byvoorbeeld hier, Mandy Rousseau, die journalist wat oorlede, sy was die eerste ene wat in Kandla oopgevlek het. So, mense moet aanhou die platforms wat hulle het gebruik. Dit is so dat in baie munisipaliteit word bestuur deur 'n kabaal. So, ons moet as Suid-Afrikaanse burgers lief is vir die land, ek weet ons is lief vir die land, moet ons actief deelneem aan ons demokrasie. Daar is ook die voorsiening wat ons het vir publieke, in Engels call it public-private partnerships. So ons het innovering nodig en ons moet ons oog nie van die bal afhaal nie. Ons oog op die bal moet wees. Hoe gaan ons armoede aanspreek, werkloosheid en ongelykheid? En daarin het almal 'n rol om te speel. Politici moet gehelp word deur die private sektor. En waar dit werk is wanneer hierdie verskillende deelnemers hulle rolle verstaan, soos ek weer sê, en skouer aan die wiel sit. Maar regering kan nie werk skep nie. Die private sektor is die werkskep. Regering moet 'n goeie klimaat skep. En so, dit is van recycling tot in jeug unemployment. So, ons het kundige mense nodig om saam met regering te kom werk en dan die klimate kan skep om hierdie drie ewels aan te spreek. Korrupsie is 'n ewel, korrupsie is ook soos die mens homself, en korrupsie, denk ek, gaan nog seker nog 'n lang tyd saam met ons wees, nie net in Suid-Afrika nie, oor die hele wêreld oor. Die hele wêreld sukkel met hierdie demoon van korrupsie. Maar ons moet as aktiewe burgers skouer aan die wiel sit. Dit maak my seer as 'n mens hoor die stories wat die vrou nou net gepraat het, van die vullis wat teen die draadus in een munisipaliteit het iemand daar foto's gevat, het vat about 10 mense om 'n gat in die pad te kom regmaak. Een lê op die besem, een vat voor, een drink koeldrank. Ek het al daai prentjie self gesien.
Ek
het al daai prentjie self gesien. So, mense moet aanhou hierdie goed ontbloot en hopelik kry iemand daarom skaam in die stelsel, die en daar moet ook natuurlik wat ons het in Engels call, we call it consequence management. Dus wat is die gevolge dan van dit? Ja, en dat mense hulle regte verstaan en dan kan aandring op die regte.
Ter afsluiting, Christy, 1 November is om die draai. En as dan van ons luisteraars is wat nou vanmôre luister en in een soen munisipaliteit woon waar daar niks aangaan nie en hulle weet nie wie gaan hulle kom red nie, want daar's ook so baie mense wat saam staan en help om die verandering teweeg te bring nie, maar hulle moet gaan stem, hulle wil gaan stem, want hulle sien die waarde van hulle stemme. Wat sê jy vir daardie kiesers vanoggend, Christy, ter afsluiting?
Ek dink dat dit is belangrik om jouself in te lig oor wie is die onafhanklike kandidate wat staan. Ons sit wat hierdie verkiesings veral, hierdie spesifieke opkomende verkiesings veral belangrik maak, is die feit dat die ANC waarskynlik, of daar is 'n goeie kans dat die ANC onder 50% gaan val. As ons kyk na die nasionale syfer, in 2016 was die ANC op 53.9%. En dit beteken natuurlik nou nie oral nie, maar dit beteken basies is dit is nou het oor verskillende munisipaliteite gaan die ANC hier en daar onder 50% val. So die koalisieregerings gaan belangrik raak en dit is waar daai een persoon, met selfs 'n persoon met net 'n party met net 1 setel, onafhanklike party met net 1 setel, kan op die ou ende dinge maak of breek. Deur saam met daai kleine partye kan saam staan, beheer oorneem van die munisipaliteite en dan hooplik dinge verander. En hooplik het ons genoeg van die regte mense wat in die onafhanklike komitee staan. Ek net sê dat as ons kyk na die redes vir die gebrek aan ontwikkeling, die Bureau vir Ekonomiese Navorsing het ook gevind dat die een van die groot probleme is swak projekbestuur. En wat ons sien dat die kapitaalbesteding is tans op dieselfde vlak as wat dit was in 2009. So dit wys jy sanitasie, water, paaie. Ons is nie besig om meer te spandeer op munisipale vlak en al daai goed nie. En die rede daarvoor, een van die groot redes is swak projekbestuur en dit gaan reguit terug na vaardighede. So jy moet vir partye stem waar die vaardighede van mense is voorop in terme van amptenare en ook politici. Iemand het reeds opgemerk dat jy wil 'n politikus hê ook. Wat plaaslike regering verstaan. Dit nie net wees omdat ek persoon so ken dat ek hier so staan as vir die in 'n wijk nie. Die ander die laaste ding is net wijkskomitees. Mense moet baie meer aktief betrokke raak ook by wijkskomitees, want dit is een van die plekke waar jy ook jou stem kan dit maak.
Daar's nog so baie wat ek wil vra en on wil praat, maar dankie vir julle beskikbaarheid vanoggend. Waardeer dit professor Christy van der Westhuizen, Dr. Halen Kloete, dankie vir julle tyd. As jy 'n vergadering bywoon en daar kom mense by jou deur klop en sê kom stem vir my, sit hulle neer en sê haggel jou masker af of sit so 2 meter van my weg, sê vir my, wie is die kandidate? Vir wie gaan julle stem? As julle inkom, wie gaan vir my verteenwoordig? Watte kwessies? Wat hulle vaardighede? Bring die CV's. Ek wil dit nagaan en ek wil dit verifieer. Dan sien ons hoe vinnig hulle jou huis verlaat. Dankie vir die saampraat. Môre maak ons weer so.